Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Симеона Столпника.
Сегодня, 14 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Σιμεών Στόλντνικ.
Святой жил в V веке в Каппадокии. В юности принял иноческий постриг. Жизнь в монастыре показалась Симеону недостаточно строгой, и он взял на себя особые подвиги. Жил на дне высохшего колодца, затем в пещере, и, наконец, построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье. 80 лет Симеон провел в трудах, посте и непрестанной молитве. Множество людей, видя такую духовную крепость, принимали крещение. Когда подвижник скончался, на месте его подвига был основан монастырь.
Агиос έζησε τον 5ο αιώνα στην Καπαδοκία. Στα νιάτα του πήρε την μοναχική κουρά. Η ζωή στο μοναστήρι φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρή για τον Σιμεών και ακολούθησε αυστηρότερο τρόπο ζωής. Έζησε στον πυθμένα ενός ξηρού πηγαδιού, έπειτα σε μία σπηλιά και τελικά έχτισε έναν πυλώνα ύψους 4 μέτρων και εγκαταστάθηκε σε αυτόν, χτίσοντας απάνω του ένα μικρό κελί. Ο Σιμεών πέρασε 80 χρόνια στην εργασία, την νηστεία και την αδιάκοπη προσευχή. Πολλοί άνθρωποι, βλέποντας ένα τέτοιο πνευματικό φρούριο, βαφτιζόταν χριστιανοί. Όταν ο ασκητής πέθανε, ένα μοναστήρι ιδρύθηκε στην τοποθεσία της ασκήσεώς του.
18 сентября в юлианском православном календаре день памяти святого пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи. Супруги долго не имели детей, а среди иудеев это считалось наказанием Божиим. Однажды Захария получил весть от ангела, что его немолодая жена родит сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод повелел убить всех младенцев в Вифлееме, Елисавета укрылась с сыном в горах. Воины выпытывали у Захарии, где находится его ребенок. Он ничего не ответил и за это был убит. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. Маленький Иоанн вырос в пустыне, вскормленный ангелами.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου και της Αγίας Ελισάβετ, γονέων του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταξύ των Εβραίων αυτό θεωρήθηκε τιμωρία από τον Θεό. Ο Ζαχαρίας έλαβε ένα μήνυμα από έναν άγγελο ότι η μεσήλικη σύζυγός του θα γεννούσε έναν γιο, ο οποίος θα προοριζόταν για μια εξαιρετική τιμή και μεγάλη δόξα. Και αυτό έγινε πραγματικότητα. Όταν ο βασιλιάς Ηρώδης διέταξε να σκοτώσουν όλα τα μωρά στην Βηθλεέμ, η Ελισάβετ κατέφυγε με τον γιο της στα βουνά. Οι Ιουδαίοι ρωτούσαν τον Ζαχαρία που ήταν το παιδί. Δεν απάντησε και τον σκότωσαν γι' αυτό. Η δίκαια Ελισάβετ πέθανε 40 ημέρες μετά τον σύζυγό της. Ο μικρός Ιωάννης μεγάλωσε στην έρημο, τρεφόμενος από τους αγγέλους.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чтит память преподобных Феодосия и Антония Печерских, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, а также чествует собор алтайских святых. Этот праздник был утвержден в 2015 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των μοναχών Θεοδοσίου και Αντωνίου των Σπηλαίων, του Αγίου Ιωσάφ, επισκόπου του Μπέλγκοροτ και τιμά επίσης τον καθεδρικό ναό των Αγίων του Αλτάι. Αυτές οι γιορτές εγκρίθηκαν το 2015 με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλου της Μόσχας και Πάσων των Ρωσιών.
По григорианскому календарю сегодня, 14 сентября, воздвижение честного и животворящего креста Господня. События, вспоминаемые в этот день, произошли в IV веке в Иерусалиме. Именно тогда святая равноапостольная Елена, мать византийского императора Константина, смогла отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. Во время предпринятых царицей раскопок обнаружили пещеру, а в ней три креста и отдельно лежащую дощечку с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Христос, их стали подносить к тяжело больной женщине. От двух первых не произошло никакого чуда, а третий тотчас исцелил болящую. Чуть позже это распятие воскресило умершего человека. Орудие казни Спасителя – открыла свою животворящую силу. Мы поздравляем киприотов с праздником и вместе с ними возносим молитву. Силою честного и животворящего креста Твоего, Господи, помилуй нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτάζεται η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου. Τα γεγονότα που θυμόμαστε αυτήν την ημέρα πραγματοποιήθηκαν τον 4ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Τότε η Αγία Ελένη Ιης Απόστολος, μητέρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, βρήκε τον Σταυρό στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που πραγματοποιούσε η Βασίλισσα, βρέθηκε μία σπηλιά και σε αυτήν τρεις σταυροί και μία ξεχωριστή πινακίδα με την επιγραφή «Ο Ιησούς της Ναζαρέτ, Βασιλέας των Εβραίων». Για να μάθουν σε ποιον από τους τρεις σταυρούς σταυρώθηκε ο Χριστός, άρχισαν να τους φέρνουν σε μία άρρωστη γυναίκα. Δεν συνέβη κανένα θαύμα από τα δύο πρώτα, αλλά πάνω στον τρίτο σταυρό η γυναίκα έγινε καλά. Λίγο αργότερα, αυτός ο σταυρός ανέστησε έναν νεκρό άνδρα. Το ξύλο πάνω στο οποίο εκτελέστηκε ο σωτήρας έδωσε ζωή, που πηγάζει από τον θάνατο του ίδιου του Κυρίου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και μαζί τους προσευχόμαστε. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δύναμή σου.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 14. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофона акутет он Ирея Антонио Борисов, анаплероти кафегити тис теологикис академиес тис Мосхас, тин перазмени киряки, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στις Ορθοδόξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο διαβάστηκε απόσπασμα από το 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον πρώτο στίχο έως τον 14ο. Ας τον ακούσουμε.
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
Ο Κύριος είπε αυτήν την παραβολή. Η βασιλεία του ουρανού είναι σαν εκείνον το βασιλιά, ο οποίος έκανε μια γαμήλια γιορτή για τον γιο του και έστειλε τους υπηρέτες του να καλέσουν όλους εκείνους που προσκλήθηκαν στη γαμήλια γιορτή, αλλά δεν ήθελαν να έρθουν. Και πάλι έστειλε άλλους υπηρέτες, λέγοντας: «Πείτε στους προσκεκλημένους, ιδού ετοίμασα το δείπνο μου, τα μοσχάρια μου και τα παχύσαρκα. Σφάχτηκαν όλα και είναι όλα έτοιμα. Ελάτε στο γάμο». Αλλά αυτοί έδειξαν αδιαφορία. Κάποιοι πήγαν στο πεδίο τους και κάποιοι στο εμπόριο. Άλλοι πάλι άρπαξαν τους υπηρέτες του, τους έβρισαν και τους σκότωσαν. Ακούγοντας όλα αυτά ο βασιλιάς, θύμωσε πάρα πολύ και έστειλε τα στρατεύματά του να καταστρέψουν αυτούς τους δολοφόνους και να κάψουν την πόλη τους. Τότε είπε στους υπηρέτες του: «Η γαμήλια γιορτή είναι έτοιμη, αλλά όσοι έχουν προσκληθεί δεν είναι άξιοι. Γι' αυτό πηγαίνετε στους δρόμους και στα χωράφια και προσκαλέσετε όλους όσους βρίσκετε στη δική μας γαμήλια γιορτή». Και οι υπηρέτες, βγαίνοντας από το παλάτι, συγκέντρωσαν όλους όσους βρήκαν, καλούς και κακούς, και η γαμήλια γιορτή ήταν γεμάτη με καλεσμένους. Ο βασιλιάς, μπαίνοντας για να δει τους καλεσμένους, είδε εκεί έναν άνδρα που δεν ήταν ντυμένος με γαμήλιο ένδυμα και του είπε: «Φίλε, πώς ήρθες εδώ χωρίς να φοράς ένα γαμήλιο ένδυμα?» Ο άνδρας ήταν σιωπηλός. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες του: «Δέστε του τα χέρια και τα πόδια. Πάρτε τον και ρίξε τον στο εξωτερικό σκοτάδι. Εκεί θα υπάρξει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών, γιατί πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι έχουν επιλεχτεί».
Как известно, христианство первые три века своей истории было гонимо властями Римской империи. И только в 313 году христиане, благодаря святому императору Константину Великому, получили право верить свободно. Тогда многим в церкви казалось, что времена благополучия пришли навсегда. Но это было не так. В 361 году власть в империи перешла к Флавию Клавдию Юлиану, больше известному как Юлиан Отступник. Отступником императора прозвали не только потому, что он отказался от веры в истинного Бога и перешел в язычество, но и потому, что он устроил на христиан гонения. На первый взгляд преследования не были жестокими, но план Юлиана оказался коварным. Он решил создать христианству репутацию глупой и безрадостной религии. Opus gnorisiti o Christine Asmos, iatus tris protus eonestis historiestu, deochthike apotis archestis romaikis autocratarias, kemonato etus tria decatria, hariston agio autocratura mega Constantino, i Christiani ichanto dikeoma na pistevon eleftera. Tote faniki se palus stin ecclesia, oti e keri tis ephmerias, είχαν έρθει για πάντα. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Το 361 η εξουσία στην αυτοκρατορία πέρασε στον Ιουλιανό, γνωστό με τον επίθετο Αποστάτη. Αποκάλεσαν τον αυτοκράτορα Αποστάτη όχι μόνο επειδή εγκατέλειψε την πίστη στον αληθινό Θεό και πήγε στον Παναγισμό, αλλά και επειδή άρχισε φοβερό διωγμό για τους χριστιανούς. Με την πρώτη ματιά, η δίωξη δεν ήταν βία, αλλά το σχέδιο του Ιουλιανού ήταν δόλιο. Αποφάσισε να δημιουργήσει μη φημή για τον χριστιανισμό ότι ήταν μία ηλίθια θρησκεία. Император-язычник любил говорить о последователях Христа так: «Вы только посмотрите на этих бледных, грустных людей. Для них ведь тоже светит солнце, но они не замечают его». К сожалению, Юлиан в чем-то был прав. Уже среди ранних христиан стало бытовать предание о том, что Христос никогда в своей земной жизни не смеялся и даже не улыбался, якобы лицо Спасителя всегда было охвачено грустью. Действительно ли христианство лишает человека радости? Ответить на вопрос поможет нам притча, которую мы только что слышали. «О идололатрикос автократорос аресе на милаи ятус опадус ту Христу эци. Китаксте автустус хламус липименос антропус. О ήλιος λάμπει και για αυτούς, αλλά δεν το παρατηρούν. Δυστυχώς, ο Ιλιανός είχε δίκιο για κάτι. Ήδη μεταξύ των πρώτων χριστιανών η παράδεση άρχισε να επικρατεί ότι ο Χριστός δεν γέλασε ούτε καν χαμογέλασε στην γενή ζωή του. Υποτίθεται ότι το πρόσωπο του σατήρα ήταν πάντα καλυμμένο με θλίψη. Ο χριστιασμός κλέβει πραγματικά την χαρά των ανθρώπων? Η προβολή που μόλις ακούσαμε θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στην ερώτηση». Христос сравнивает Царство Небесное со свадебным торжеством. Себя Спаситель уподобляет жениху. Столы его пира заставлены лучшими блюдами. Все готово для встречи многих гостей, с которыми Господь хочет разделить радость общения. Как известно, свадебный пир – место веселья и ликования. Здесь просто неприлично сидеть с грустным лицом. «О Христос, синкринити василит уранон, ме мие гамилие йорти. О сатирос парумиази ме тон гампро. Та трапези тис йортисту, ина гемата ме та калитера пията. Ола ина этима на синандисун палус кализменус ме тус опиос о кирюс цели на мирасти ти хара тис ипи кинонияс». «Опос гнаризити мия гамили юрти ина энос топос яхара ке гленди, ина плос апрепестето канис на кафетейки ке на влепи канис слипси сто просопо ту». Впрочем, находятся те, кого торжество Божие оставляет равнодушным. Некоторые из приглашенных отказываются прийти. Они предпочли заниматься собственными делами, кто-то возделывает поле, кто-то торгует, а третьи вовсе со злобой выгоняют посланников, принесших приглашение. Места за столами в результате занимают иные люди, найденные на улицах. Нищие, бродяги, бездомные неожиданно получают возможность прийти туда, куда они и не мечтали попасть. Всем им выдается новая одежда. Впрочем, находится среди собравшихся тот, кто отказался переодеться. Он сидит за столом безрадостный в своих прежних лохмотьях. Такого гостя слуги выгоняют за порог. «Остосо, ипархун атума ята опия, авти и гамилия и ортиту кирио дэн тус ангизи мэнон адиафори, мелеки апо тус прокликлименус арнунде на эрфун. Протимун наканун ти дики тус эпихилиси, капьюс андаласи ки али ме какия аповалун тус ангелиофорус пу эферан тин проскльси. Ως αποτέλεσμα, τα καθίσματα στα τραπέζια καταλαμβάνονται από άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους. Οι ζητιανοί, οι αδέσποτοι, οι άστιγοι παίρνουν ξαφνικά την ευκαιρία να πάνε εκεί που δεν φαντάστηκαν ποτέ. Σε όλους τους δίνονται νέα ρούχα. Ωστόσο, υπάρχει ένας από αυτούς που συγκεντρώθηκαν που αρνήθηκε να αλλάξει. Κάθεται στο τραπέζι χωρίς χαρά στα παλιά του κουρέλια. Οι υπάλληλοι βγάζουν έναν τέτοιο επισκέπτη από την πόρτα. Сегодняшняя притча учит нас одной очень важной вещи. Царство Небесное открыто только для того, чье сердце открыто для любви Божией, любви, которая приносит с собой радость. Не зря Евангелие – это добрая или радостная весть. К сожалению, иногда получается, что мы путаем цель и средство. Пост, молитва, воздержание – всего лишь средство для того, чтобы в сердце поселилась настоящая радость от Бога. Тот, кто пытается ее заменить материальным или изгнать из жизни с помощью ложного смирения, сам лишает себя Царства Божия. Царство, похожего на свадебное торжество, где нет места унылым и несчастным лицам. Исимили провали мас видаски энапали симандико прахма. И васили ту уранон ине анихти моносе и кинус, тон опион и кардвя ине анихти стин агапи ту Теу, агапи по ферни харамазитис. И лекси Евангелию семени кала и хруменнеа. Дистихос мирекес форес апо декниете оти синхеуме тус скопус ке та меса. Инистие и просевхи ке и апохи ене аплос меса я тин прагматики хара ту Теу на энкатастаси стин кардья. Опиос проспаси на то антикатастиси ме ене илико и на то аповали από τη ζωή με τη βοήθεια ψευτικής ταπεινόντητας. Ο ίδιος στηρεί το εαυτό του από τη βασιλεία του Θεού. Ένα βασίλειο παρόμοιο με έναν γάμο, όπου δεν υπάρχει χώρος για λυπημένα και δυστυχισμένα πρόσωπα.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοколевитης.
Однажды отец Порфирий отправился в горы собирать улиток. Для афонских пустынников, живущих вдали от больших монастырей, это была обычная и, кроме того, самая доступная пища. Улиток варили, жарили, запекали на углях. Отец Порфирий так увлекся, что не заметил, как забрался на вершину почти отвесной скалы. Надо было возвращаться назад. Монах осторожно спускался вниз, одной рукой хватаясь за кусты и торчащие из земли корни деревьев, а другой придерживая наполненную улитками торбу.
Капоте о герондас Порфириос πήγε στα βουνά να μαζέψει σαλιγκάρια. Αυτό ήταν πράξη απλή και συνηθισμένη για τους μοναχούς του Αγίου Όρους που ζούσαν σε απομακρυσμένους χώρους. Τα σαλιγκάρια τα έβραζαν, τα τηγάνιζαν ή τα έψιναν στα κάρβουνα. Ο γέροντας Πορφύριος ξεχάστηκε μαζεύοντας τα σαλιγκάρια και δεν παρατήρησε ότι στέκεται στην κορυφή ενός απότομου βράχου. Έπρεπε να γυρίσει πίσω. Ο μοναχός κατέβαινε προσεκτικά. Με το ένα χέρι στηριζόταν από τα κλαδιά των θάμνων και τις ρίζες των δέντρων και στο άλλο κρατούσε τον κουβά γεμάτο με σαλιγκάρια.
На середине склона почва под ногами вдруг стала двигаться. Отец Порфирий попал в осыпь, опасный участок, усеянный мелкими камнями и щебнем. Ноги отца Порфирия увязли до коленей, он не мог двинуться с места. Собрав последние силы, монах стал громко молиться, прося Господа и Богородицу о помощи. И не заметил, как прошагал по осыпи целых 20 метров. Казалось, какая-то неземная сила мгновенно перенесла его в безопасное место. Чудом спасшийся, отец Порфирий понял, как сильно любит человека Господь, как быстро отвечает он на искреннюю молитву.
Κατεβαίνοντας από το βράχο, ο πατήρ ένιωσε το χώμα να υποχωρεί κάτω από τα πόδια του. Αυτό ήταν κατολίσθηση, ένα επικίνδυνο κομμάτι του μονοπατιού με πολλές μικρές πέτρες και χαλίκια. Τα πόδια του βούλιαξαν μέχρι τα γόνατα και δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί. Χάνοντας τις δυνάμεις του, ο μοναχός άρχισε να προσεύχεται δυνατά, παρακαλώντας τον Κύριο και την Θεοτόκο να τον βοηθήσουν. Αλλά δεν παρατήρησε πως είχε ήδη κάνει 20 βήματα, σαν μια υπερκόσμια δύναμη να τον έφερε σε ένα ασφαλή μέρος. Αφού σώθηκε με έναν θαυματουργικό τρόπο, ο πατήρ Πορφύριος κατάλαβε πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται στην ειλικρινή προσευχή.
Бог никогда и нигде нас не оставляет. С того момента, как Он пришел на землю, Он всегда с нами. Если бы мы знали, как на самом деле любит нас Христос, то сошли бы с ума от радости, говорил преподобный Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, чьи горячие молитвы много раз помогали людям по всему миру.
О Феос! Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και πουθενά. Από τη στιγμή που ήρθε στη γη, είναι πάντα κοντά μας. Αν ξέραμε πόσο μας αγαπά ο Χριστός, θα τρελαινόμασταν από τη χαρά μας. Έλεγε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Αθωνίτης Γέρον, του οποίου η ζεστή προσευχή πολλές φορές έχει βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκαλυβίτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Патер имон.
Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια εξαιρετική προσευχή, που παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με τα πρώτα λόγια της, έχει την ονομασία «Πάτερ ημών». Όταν ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, άρχισε να κηρύττει στη γη, μερικοί άνθρωποι αντιστάθηκαν στον λόγο Του, ιδιαίτερα οι Φαρισαίοι.
Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев, чтобы люди не подражали их неискренности. Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι φαρισαίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ευσεβή και έδειχναν ιδιαίτερη αδυναμία προς τα εγκόμια. Συνήθως προσευχόταν στο Θεό επί ώρες και φωνάζοντας, έτσι ώστε να αποδείξουν τον εγωκεντρισμό τους. Ο Χριστός καυτηρίασε αδιάκοπα την ανηλικρίνεια των Φαρισαίων και με στόχο την αποφυγή της μίμησης της συμπεριφοράς τους, ο ίδιος ο Χριστός παρέδωσε στους ανθρώπους το υπόδειγμα της γνήσιας προσευχής. Το περιεχόμενο της προσευχής σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться.
«О Христос, я против ора, ипе автин тин просевхи, ме параклиси тон мафетон ту, зелави тон апостолон». Στην εποχή της γηινής ζωής του Σωτήρα, πολλοί άνθρωποι υποστήριζαν ότι όσο περισσότερα ωραία λόγια και ευχαριστικότητα έχει η προσευχή, τόσο πιο ευχαρίστη είναι για τον Θεό. Όμως για να εξήγησει στους ανθρώπους γνήσια ουσία της προσευχής, που αποτελούν ειλικρίνεια και απλότητα, ο ίδιος ο Χριστός τους έδειξε τον τρόπο.
Вот как об этом написано в Евангелии. И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ας δούμε τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Όταν δε προσεύχεστε, μη πολυλογείτε και φλιαρείτε, χωρίς να παρακαλουθείτε και να καταλαβαίνετε αυτά που λέτε όπως κάνουν οι εθνικοί. Μη ομοιάσετε λοιπόν με αυτούς. Διότι ο πατήρ σας γνωρίζει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν του τα ζητήσετε. Σεις λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομα σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εσενένκεις ημάς εις περασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
Η προσευχή αρχίζει με την έκκληση προς τον Θεό Πάτερ ημών. Πριν τη Σταύρωση και την Ανάστηση του Σωτήρα, η είσοδος στην Βασιλεία των Ουρανών ήταν κλειστή και οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό σαν αυστηρό δικαστή, αλλά όχι σαν τρυφηρό πατέρα. Και να ο Χριστός προφέρει τα εξής λόγια, Πάτερ ημών. Οι άνθρωποι από τώρα δηλαδή έχουν το δικαίωμα να καλούν τον Θεό Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πάντα ακούει τους ανθρώπους, αποδέχεται τις παρακλήσεις τους και το πιο σημαντικό, πότε δεν αφήνει κανέναν χαρίς την βοήθεια του. Στην προσευχή Πάτερ ημών εμείς με το υπόδειγμα του Χριστού, καλώντας τον Θεό μας Πατέρα, τον παρακαλούμε για τα σημαντικότερα πράγματα. Για να είναι η ζωή μας γεμάτη αρετές, για να περιέχει την βούληση του Θεού, για να υπάρξει ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή μας, για να μας δώσει ο Θεός όλα τα απαραίτητα πράγματα στη ζωή μας και να μας προστατεύσει από οποιοδήποτε κακό.
Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.
И просевхи «Патер имон» псалете επανειλημμένα κατά την литургία, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στο τέλος της. Σύμφωνα με την παράδοση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η προσευχή «Πάτερ ημών» ψάλεται όχι μόνο από την χοροδία, αλλά μαζί με όλους τους ενορίτες. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η πίστη στον Θεό σαν τρυφερό πατέρα, ο οποίος έστειλε στον κόσμο μας τον Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Και τώρα σας προτείνω να ακούσετε την προσευχή «Πάτερ ημών», την οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι.
Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имени Патер Имон.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико стафмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Филарет Московский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Φιλάρετος Μόσχας.
Митрополит Филарет Дроздов собирался на ужин в императорский дворец. Обычно от подобных приглашений митрополит вежливо, но решительно отказывался. Не монашеское это дело бывать на светских раутах. Но на сей раз его попросили быть непременно. К ужину ожидался священник англиканской церкви из самого Лондона, который был наслышан о мудрости и красноречии московского митрополита и непременно желал с ним познакомиться.
О митрополитис Мосхас Филаретος Дроздов είχε προσκεκληθεί σε ένα δείπνο στο αυτοκρατορικό παλάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως ο Μητροπολίτης αρνούνταν ευγενικά τέτοιες προσκλήσεις, θεωρώντας παρόμοιες εκδηλώσεις ξένες για τους μοναχούς. Όμως αυτή την φορά τον παρακάλεσαν να παρευρεθεί, αφού περίμεναν για δείπνο τον ιερέα της Αγγλικανικής Εκκλησίας από το Λονδίνο. Αυτός ο ιερέας είχε ακούσει πολλά για την σοφία και την ευγλωτία του Μητροπολίτη Μόσχας και ήθελε πάρα πολύ να τον γνωρίσει από κοντά.
Владыка Филарет вошел в парадную залу дворца и занял приготовленное ему за столом место, как раз напротив английского священника. За ужином иностранный гость оживленно говорил о том, как современно и без предрассудков они, англикане, подходят к пониманию Библии. В Писании столько аллегорий и насказаний, разглагольствовал он. Взять хотя бы историю о том, как кит проглотил пророка Иону. Ну, посудите сами, разве можно в это верить буквально?
Ο αρχιερέας Φιλάρετος μπήκε στην αίθουσα τελετών του αυτοκρατορικού παλατιού και πήρε την θέση του στο τραπέζι, ακριβώς απέναντι από τον αγγλικανό ιερέα. Κατά την ώρα του δείπνου, ο ξένος προσκεκλημένος μιλούσε πολύ για την σύγχρονη και χωρίς προλήψεις αντίληψη των Αγγλικανών για την κατανόηση της Βίβλου. «Υπάρχουν τόσες αλληγορίες στη Γραφή», είπε, παραδείγματος χάρη η ιστορία για τον προφήτη Ιωνά, τον οποίο κατάπια η φάλαινα. Μα σκεφτείτε, κατά πόσο είναι δυνατό να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός κυριολεκτικά.
До этого момента митрополит слушал речи английского священника молча и лишь изредка тяжело вздыхал. После слов о пророке Ионе он вдруг отодвинул от себя столовые приборы, поднялся из-за стола и негромко, но твердо сказал: «Даже если бы в Библии было написано, что это пророк Иона проглотил кита, то и тогда я бы не усомнился в непреложной истинности каждого слова Священного Писания».
Μέχρι αυτήν τη στιγμή ο Μητροπολίτης παρέμεινε σιωπηλός, ακούγοντας τα λόγια του Άγγλου ιερέα και αναστενάζοντας βαθιά. Όμως μετά τα λόγια πέρι του προφήτη Ιωνά, έβαλε τα σερβίτσια του φαγητού στην άκρη, σηκώθηκε και είπε ήσυχα και πιστικά: «Ακόμη και αν στη Βίβλο ήταν γραμμένα όλα διαφορετικά, ότι δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς κατάπιε την φάλαινα, εγώ ποτέ δεν θα είχα αμφιβολία πέρι της αυθεντικότητας της Αγίας Γραφής».
Αγγλικάνσκι священник оценил меткое выражение московского митрополита и потрясенный искренней верой святителя Филарета Дроздова до конца ужина хранил благоговейное молчание.
Ο Άγγλος ιερέας εκτίμησε τα λόγια του Μητροπολίτη της Μόσχας και συγκλονισμένος από την ειλικρινή πίστη του αρχιερέα Φιλαρέτου Δροσδόφ, παρέμεινε σιωπηλός μέχρι το τέλος του δείπνου.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Филарет Московский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Φιλάρετος Μόσχας.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланиση.
На стыке 20 и 21 тысячелетий в горах Карачаево-Черкесии произошло невероятное событие. Охотники совершенно случайно обнаружили на скале образ Иисуса Христа. Как им это удалось? Ведь скала находится в 150 метрах над землей, на вершине горы, густо покрытой кустарником. Откуда мог взяться на отвесной скале удивительный лик Христа? Всем, кто видел эту наскальную икону, она напоминает нерукотворный образ Спаса и Туринскую плащаницу. Человеческими ли руками написан архызский лик на камне?
Γύρω στο 2000, στα βουνά της Δημοκρατίας των Καρατσάι-Τσερκεσίων, έλαβε χώρα ένα απίστευτο γεγονός. Οι κυνηγοί, απολύτως τυχαία, είδαν την εικόνα του Χριστού ζωγραφισμένη σε έναν από τους βράχους. Αλλά πώς κατάφεραν να δουν την εικόνα? Ο βράχος υψώνεται 150 μέτρα πάνω από την γη και η κορυφή του σκεπάζεται από θάμνους. Πώς είχε ζωγραφιστεί αυτή η εικόνα σε έναν τέτοιο απότομο βράχο? Σε όσους έχουν δει αυτήν την εικόνα, θυμίζει το Άγιο Μανδύλιο, την Ιερά Συνδονή του Τωρίνο. Και πολλοί αναρωτιούνται εάν η εικόνα δημιουργήθηκε με θαυματουργικό τρόπο ή ζωγραφίστηκε από κάποιον άνθρωπο.
Многие верующие считают, что изображение Спасителя возникло на скале чудесным образом. Существует также легенда, что икону написал некий отшельник в гроте, который служил ему жилищем. А когда позднее грот развалился, внутренняя стена стала доступной для обозрения. Но большинство ученых склоняются к версии, что икону написал мастер X века. Именно в это время на территории Карачаева-Черкесии бурно шло строительство православных храмов.
Πολλοί υποστηρίζουν την πρώτη εκδοχή, δηλαδή πως δημιουργήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Υπάρχει όμως μία παράδοση που λέει ότι την ζωγράφισε ένας ασκητής στο κλειστό σπήλαιο όπου έζησε. Και αργότερα, όταν το σπήλαιο κατέρευσε, ο πέτρινος εσωτερικός στίχος έγινε ορατός. Όμως οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως υπήρξε ένας καλλιτέχνης του 10ου αιώνα που ζωγράφισε αυτήν την εικόνα. Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα αυτήν την εποχή στην περιοχή χτίστηκαν πολλές ορθόδοξες εκκλησίες.
Только называлась тогда страна иначе. Архызское древнее городище, рядом с которым возвышается отмеченная Божьим образом скала, столица древней Алании. Аланы-кочевники пришли на Северный Кавказ в незапамятные времена и приняли христианство гораздо раньше, чем Киевская Русь. От величия аланского государства до наших дней сохранилось всего 3 храма. Но каких? Самый грандиозный из них археологи назвали Северным. В окружении гор он сам напоминает огромный камень-валун. Здесь сохранилась купель, в которой аланы принимали крещение.
Αλλά тогда и демократия είχε άλλη ονομασία. Ο επιλεγμένος από τον Θεό βράχος βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της αρχαίας χώρας των Αλανών, στην παλιά πόλη της Αρχής. Οι Αλανοί είναι νομάδες που εγκαταστάθηκαν στον Βόρειο Κάυκασο τα αμνημόνευτα χρόνια. Υιοθέτησαν τον χριστιανισμό πολύ πιο πριν από την Ρος του Κιέβου. Από τα χρόνια της αρχαίας Αλανίας μέχρι τις μέρες μας διατηρήθηκαν μόνο 3 ναοί, αλλά είναι μεγαλειώδεις. Τον πιο μεγαλειώδη από αυτούς τους ναούς, οι αρχαιολόγοι τον ονόμασαν Βόρειο. Περικυκλωμένος από τα βουνά, ο ναός θυμίζει τον Ογκόλιθο. Εδώ διατηρήθηκε η κολυμβήθρα, στην οποία βαπτίστηκαν οι αρχαίοι Αλανοί.
Второй храм известен своими древними фресками, которые чудом уцелели, и значение этих росписей трудно переоценить и в художественном, и в духовном плане. Предполагается, что храм был посвящен преображению Господню. Единственная действующая древняя церковь освящена в честь пророка Илии. Невероятно маленькая, в праздники она бывает полным-полна. Ее прихожанами стали и сотрудники обсерватории, которая расположена неподалеку.
Ο δεύτερος ναός ξεχωρίζει για τις αρχαίες τοιχογραφίες που σώθηκαν με θαυματουργικό τρόπο. Είναι δύσκολο να υποτιμήσει κανείς την πολιτιστική και την πνευματική του σημασία. Όπως λέγεται, ο ναός ήταν αφιερωμένος στην μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μοναδική αρχαία εκκλησία που λειτουργεί σήμερα στην περιοχή είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Αν και έχει πολύ μικρό εσωτερικό χώρο, πολλοί κόσμος έρχεται να την επισκεφθεί τις θρησκευτικές εορτές. Οι ενορίτες είναι κυρίως υπάλληλοι του αστεροσκοπείου που βρίσκεται κοντά.
Совсем недавно в Архизе был построен еще один храм. Церковь нерукотворного образа возвели на том месте, где начинается подъем в гору к наскальной иконе. Всего несколько лет назад этот подъем был невероятно трудным. Людям приходилось подниматься по крутой сыпучей тропинке. Сейчас к образу ведет лестница в 526 ступенек.
Πρόσφατα στην Αρχής έχει χτιστεί ακόμη ένας ναός. Η εκκλησία του Σωτήρος του Αχυροποιήτου θεμελιώθηκε ακριβώς σε αυτόν τον τόπο όπου ξεκινάει το μονοπάτι για την άνοδο προς την πετρογλυφική εικόνα. Μερικά χρόνια πριν, η άνοδος προκαλούσε δυσκολίες στους ταξιδιώτες γιατί το μονοπάτι ήταν απότομο και αμμώδες. Αλλά τώρα υπάρχουν σκάλες με 526 σκαλοπάτια.
Добраться до Архиза довольно трудно. Это курортное местечко, известное своей минеральной водой, только начинает восстанавливаться после упадка. Транспортное сообщение в этих краях оставляет желать лучшего. Ближайшие железнодорожные станции – Невинномысск и Черкесск. Затем ориентир – станция Зеленчукская. А уж от нее до Архиза рукой подать.
Είναι αρκετά δύσκολο να ταξιδέψει κανείς στην Αρχίζ. Αυτό το φημισμένο για τα μεταλλικά νερά τουριστικό θέρετρο αρχίζει να ανακάμπτει. Δεν υπάρχει καλό μεταφορικό δίκτυο εκεί. Η κοντινότερη σιδηροδρομική σταθμή είναι στις πόλεις Νεβιναμίσκ και Τσερκέσκ. Φτάνοντας με το τρένο, μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο ή λεωφορείο ως το χωριό Ζελεντσούκσκαγια. Και από εκεί η Αρχίζ είναι ήδη πολύ κοντά.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланиси.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
К Олимпиаде 1980 года Москва готовилась заблаговременно. За полгода до соревнований композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов получили заказ от Олимпийского оргкомитета написать песню для церемонии закрытия игр. Творческой чете обозначили тематику будущего произведения – прощание с Москвой и приветствие Лос-Анджелеса, следующей олимпийской столицы.
Η Μόσχα προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980, επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μισό χρόνο πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων, η Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε από την συνθέτη Αλεξάνδρα Πάχμουταβα και τον ποιητή Νικόλο Νταμπρανράβαφ να γράψουν το αποχαιρετιστήριο τραγούδι για την τελετή λήξης.
Но в декабре 1979 года Соединенные Штаты Америки объявили бойкот Московской Олимпиаде. Пахмутовой и Добронравову пришлось корректировать уже готовые варианты песни. И в итоге вместо торжественного гимна получилась лирическая элегия. Песню о расставании друзей на церемонии закрытия проникновенно спели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. Символ московских игр, олимпийский мишка, под нежную мелодию Пахмутовой взмыл на воздушных шарах в темное небо.
Όμως τον Δεκέμβριο του 1979 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προχώρησαν σε μποϊκοτάζ εναντίον της Ολυμπιάδας της Μόσχας. Η Πάχμουταβα και ο Νταμπρανράβαφ αναγκάστηκαν να διορθώσουν τους στίχους του τραγουδιού. Και ως αποτέλεσμα, αντί του επίσημου ύμνου, γράφτηκε μία λυρική ελεγία. Το τραγούδι για τον αποχαιρετισμό των φίλων στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων ερμηνεύτηκε εγκάρδια από τους τραγουδιστές Λεφ Λέσενκα και Τατιάνα Αντσίφεραβα. Η μασκότ των αγώνων της Μόσχας, ο Μίσα, ένα μικρό αρκουδάκι, αφέθηκε ελεύθερος στον σκοτεινό ουρανό με μπαλόνια.
Οι зрители на трибунах вытирали слезы. Олимпиада оказалась для участников и гостей больше, чем спортивным турниром. Это был момент преодоления национальных и политических разногласий, праздник теплого общения, искренней дружбы. И всем было грустно от того, что он заканчивается. Песня «До свидания, Москва» отразила общее единение и сделала церемонию закрытия Олимпиады необычайно трогательной.
Οι θεατές της Κερκίδες έκλαιγαν. Εκείνη η Ολυμπιάδα ήταν για τους ανθρώπους κάτι περισσότερο από ένα απλό αθλητικό γεγονός. Ήταν μια στιγμή ξεπέρασης εθνικών και κρατικών διαφωνιών. Ήταν μια πραγματική γιορτή της ζωντανής επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους και της αληθινής φιλίας. Όλοι μελαγχολούσαν με το τέλος αυτής της στιγμής. Το τραγούδι «Καλή αντάμωση Μόσχα» αντανάκλασε την γενική ατμόσφαιρα της κοινής συντροφικότητας και προσέδωσε στην τελετή λήξης της Ολυμπιάδας μία ιδιαίτερη συγκινητική αίσθηση.
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. Пожелаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и в сердцах. До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.